Sestri a bratia, asi by som mal povedať, že ako som sa tu ocitol, že zo Slovenského združenia tu u vás tomto, na tomto krásnom mieste. Akože je to tak, že som pôsobil naposledy vo zbore vo Vaďovciach. A odtiaľ si Andrej Marták zobral Marketku a oni mi hovorili, pôjdeš k nám do Fridlantu. Ja som tomu neveril, ale potom prišla druhá okolnosť so Zdeňkom a s Dankou Kogutovými sme boli v jednej skupine na výzvách lásky. Ono sa tom tam delilo na skupiny. A my sme sa spolu ocitli v jednej skupine a oni mi hovorili, že Marketka už hovorila a tak. A nakoniec som dostal pozvanie. Samozrejme, so súhlasom predsedu vášho Moravskoslezského brata Karla Staňka, písomného súhlasu som sa tu ocitol. Takže toľko k tomu. Chcel by som dnes spolu s vami otvoriť Písmo sväté, epištole Židom. Hebrejom, ja neviem, ako to máte vy. Existuje, nazýva sa to aj epištola Židom, aj epištola Hebrejom. A predtým, než otvorím tú kapitolu, ktorú chcem opýtať, ktorá kapitola je taká najznámejšia z epištoly Židom? 11. Ako sa volá? Áno, je to kapitola Hrdinov viery. Ja by som dneska nechcel otvoriť 11. kapitolu, ale chcel by som otvoriť o dve kapitoly ďalej. Tú kapitolu už menej poznáme, je to kapitola 13. A tam by som chcel čítať 11., 12. a 13. verš. Takže list epištola k Židom, 13. kapitola, 11., 12. a 13. verš. Veď tela zvierat, ktorých krv veľkňaz prináša, za hriechy do svätyne spalujú vonku mimo tábora. Preto aj Ježiš trpel vonku za bránou, aby posvetil ľud svojou krvou. Vidíme teda za ním von z tábora a znášajme jeho potupu. Dnes by som vás chcel viesť k jednému spôsobu čítania tohto textu, jednému z mnohých spôsobov čítania, a to je taký, ktorý súvisí s tými, ktorým tento text bol písaný. Takže teraz prichádza otázka z materskej škôlky. Komu bola písaná epištola alebo list Židom? Židom. Keď Žid počul a čítal tieto slova, lebo nie všetci to čítali, obyčajne to bolo tak, že jeden čítal, ostatní počúvali. A ako Žid uvažoval, Židia mali určitý spôsob čítania textu, kde si všímali niektoré veci v tom texte, ktoré my už možno dnes vnímame inak. Oni si všímali veci, ktoré sa v tom texte opakovali. Takže ešte raz. Znova prečítam ten text. Jeden zo spôsobom, akým Židia čítali text, bolo, že si všimli, čo sa v tom texte opakuje. Takže teraz ešte raz. A ja to pokúsim sa zdôrazniť. Veď tela zvierat, ktorých krv veľkňaz prináša za hriechy do svätyne, spalujú vonku mimo tábora. Preto aj Ježiš trpel vonku za bránou, aby posvetil ľud svojou krvou. Vidíme teda za ním von z tábora a znášame jeho potupu. Je jasné, že čo sa tam opakuje? Vonku, out. Teda mimo, za bránami, za hradbami. A keď už hovoríme o tých Židoch, tak keď počuje takýto text, tak mu naskakujú asociácie, lebo Žid pozná akože ktorú časť Biblie, starý zákon, starú zmluvu, a tu delí na koľko častí, Lukáš 24:44, na tri časti, na zákon, Tóru, prorokov, a žálmy teda, alebo celkovo spisy. Nechcem tu robiť prednášku o tom, že ktorá kniha do ktorej kategórie patrila, ale z týchto troch, ktorá časť bola pre Žida najdôležitejšia, smerodatnejšia? Tóra, jasné. Takže vidím, že tieto veci poznáme. Takže Tóra. Takže ešte raz. Keď Žid počuje, že je čítaný text, v ktorom sa opakujú nejaké veci, a to až trikrát, tak spozornie, a pretože má určité asociácie z toho, čo pozná z Tóry, tak začína hľadať význam toho slovíčka vonku za bránami, vonku za mestom, vonku za hradbami, a tie asociácie mu naskakujú z Tóry. Je ich tam viac, ale ja som vybral 6. Pretože budete počuť, veci, ktoré budem čítať, nebudú príliš pozbudivé a nedovolil som si ich spojiť s číslicou 7. Takže nehľadajte v tom nič iné. Je tam aj viacero takých textov. Ja som vybral pre naše uvažovanie 6. Odpustite mi, som človek a som si vybral ľudské číslo. Takže, keď Žid počuje, že v texte sa trikrát niečo opakuje, story mu naskakujú asociácie, ktoré charakterizujú miesto, ktoré je vonku za táborom, za bránami, za hradbami. Takže prvý text, 2. Mojžišova, 29.14. Ja prečítam aj ten 13. verš, aby bol to v kontexte. Potom vezmi všetok tu, ktorý obaluje vnútornosti, lalok pečenie, obe obličky aj s tukom, čo je na nich, a na oltári to spáľ. Meso z bíčka, jeho kožu výkal, spáľ na ohni, kde? Vonku za táborom, to je obeť za hriech. Keď Žid počuje, že v texte sa opakuje trikrát vonku za táborom, z ktorý mu naskočí možno aj táto asociácia, ktorá hovorí o tom, že miesto vonku za táborom je spojené s odpadom, so zvyškom, s niečím, čo zostane z toho, čo sa spalovalo vnútri na oltári. To ostatné, ten zvyšok, ten odpad, výkal, tam je povedané, dokonca sa spaluje vonku za táborom. Prvá asociácia. Druhá, ktorá môže takého Žida napadnúť, keď počuje, že sa v texte opakuje to miesto vonku za bránami, za táborom, za hradbami, môže byť napríklad aj zase story. 3. Mojžišova 4.11.12. To isté, čo sme čítali teraz, kožu z bíčka, všetko jeho meso s hlavou, hnátmi, vnútornosťami, s trusom, teda celého bíčka vyniesie kde? Von za tábor, na čisté miesto, kde sa vysýpa popol a spáli ho na dreve. Musí sa spáliť na mieste, kde sa vysýpa popol. Takže znova. Keď Žid počuje, že v čítanom texte sa trikrát opakuje miesto vonku za táborom, za bránami, za hradbami, tak naskočí mu asociácia, ktorú už dve charakteristiky sme si povedali. To je miesto, kde patrí odpad zvyšok a miesto, kde sa vysýpa popol. Popol je vlastne tiež odpad, že? Takže to miesto vonku za táborom je spojené s odpadom, so zvyškom, s popolom. Tretia asociácia, ktorá môže takého Hebreja Žida napadnúť, keď počuje, že niečo sa v texte opakuje, je 5. Mojžišovej 23.12. Alebo 23.13, podľa toho, akú máte Bibliu, či kralickú, alebo iný preklad. Takže 23.12, alebo 23.13. 5. Mojžišova. Deuteronomium 5. Mojžišova 23.13, alebo 12. Za táborom, vonku za táborom, budeš mať miesto, kde budeš vykonávať svoju telesnú potrebu. To miesto vonku za táborom nebolo spájané s ničím príjemným. Už to začínate vidieť a my ešte pôjdeme ďalej. Ešte 3 texty nás čakajú. Keď počuje tento výraz, tak on je spojený s odpadom, s výškom, s popolom a to miesto za táborom bolo miesto, ktoré bolo spojené s toaletou, sociálnym zariadením, s WC, s latrínou. Nič príjemného. Ale to naskakuje, keď počuje, aha, vonku za táborom, vonku za bránami, vonku za hradbami. Štvrté miesto nájdeme v 3. Mojžišovej, 13. kapitole, 45-46. Malomocný, postihnutý touto chorobou, bude mať roztrhnuté šaty, vlasy na hlave neupravené, bradu zakrytú a bude volať nečistý, nečistý. Po celý čas zostane nečistý. Je nečistý, bude bývať oddelenie, bydlisko bude mať kde? Vonku, mimo tábor. Keď počuje židovský poslucháč, že v texte, čítanom texte, sa opakuje niečo trikrát pozorne, naskočí mu Tóra a to miesto pre neho podľa Tóry je spojené s nečistotou, s malomocenstvom. My vieme, že to je symbolika hriechu s miestom, kde patrí odpad, smetisko, latrína, nič príjemné. Už vás nebudem dlho trápiť, ešte dva texty. Znova story, samozrejme. 3. Mojžišova, 10:4-5. Potom Mojžiš zavolal Mišaela a Elcafána, synov Áronovho strýca Uziela, a povedal im: pristúpte a vyneste svojich bratov spred svätine, kde? Von za tábor. Pristúpili teda, vyniesli ich, oblečených von za tábor, ako kázal Mojžiš. Nádab a Abihu prinesli cudzí oheň. Z kontextu, následného kontextu toho textu, pravdepodobne pod vplyvom alkoholického nápoja, a Hospodin zasiahol, zomreli na mieste. Ich telá skončili kde? Telá týchto zbúrencov? Vonku za tábor. Keď Žid počuje, že v čítaňom texte sa opakuje trikrát miesto za táborom, za hradbami, za múrmi, vonku, naskočí mu podľa Tóry asociácia, že to miesto je spojené s odpadom, s popolom, s nečistotou, s latrínou, so zburou. Posledný text, ktorý prečítame, je opäť story. 3. Mojžišova, 24:14. Rúhača daj vyviesť tábora von. Tam mu všetci, čo ho počuli, položia ruky na hlavu a celá pospolitosť ho ukameňuje. Takže miesto za táborom je spojené s burou aj s rúhaním. Aj popravisko tých ľudí, ktorí boli rúhačmi, sa viazalo k miestu vonku, za bránami, za hradbami, za táborom. Ešte raz budem čudný, podivný a znova to zopakujem. Aby sme si to zapamätali. Keď Žid počuje, že v čítanom texte sa niečo opakuje spozorne, a to miesto, ktoré je spomínané, miesto vonku zabrané za táborom, za hradbami, podľa Tóry mu naskočí asociácia a stotožňuje ho s miestom, ktoré je spojené s nečistotou, s odpadom, s popolom, s latrínou, s malomocenstvom, so zburou a s rúhaním. Môžete prečítať celú Tóru od začiatku do konca. Miesto za táborom nikde nie je spojené s niečím príjemným. Vždy tá charakteristika sa podobá tomu, čo sme povedali teraz. A keď čítame, alebo sme čítali ten 12. verš, ten 11. sme si vysvetlili, že? Ako to bolo v tej starej zmluve, že tí kňazi A keď čítame ten 12. verš, tak sa dočítame o tom, že kto vyšiel tam na to miesto, ktoré je charakteristické s burou, s nečistotou, s rúhaním, s latrínou, s odpadom. Kto tam vyšiel? Pán Ježiš. Ježiš trpel vonku za bránou. Kde bola Golgota? Kde bola Golgota? Kde bol postavený kríž? Vnútri Jeruzalema alebo za bránami? Ako vyzeral ten kopec Golgota, ten vrch? Nepríjemný, lepka sa hovorí, prekladá. Takže nič príjemného, nič krásneho. Tento text hovorí, že Ježiš vyšiel von na to miesto, kde je odpad, nečistota, rúhanie, zbura, malomocenstvo, hriech, latrina, žumpa, smetisko, by sme po našom povedali dnes. Predstavme si takýto obraz. Všetky planéty vesmíru sú v bezpečí vnútri, za hradbami, za múrmi, za bránami, bezpečí Božej lásky. A zrazu sa jedna z tých planét ocitne kde? Vonku. Tam na tom mieste, kde je zbura, rúhanie, nečistota, latrina a tak ďalej. To, čo sme si povedali. Jedna z tých planét. Otázka z materskej školky. Ktorá to je planéta? Naša. No, my za to nemôžeme, že? No, samozrejme, ale ja by som to chcel dotiahnuť. Okrem toho, že tá planéta sa ocitla tam vonku, na smetisku, kde je nečistota, rúhanie, zbura, smetisko, žumpa. Viete, že okrem tej našej planéty, alebo spolu s tou našou planétou sme sa tam ocitli aj my? Ocitol som sa tam ja, ocitol si sa tam aj ty. Ešte jeden text z biblických úloh. Je nejaký rozdiel. Myslíte si, že je nejaký rozdiel medzi všetkými obyvateľmi v dejinách na tejto zemeguli, ktorý by mohol povedať, že nie? Čo nám hovorí Rimanom 3:23? Čo nám hovorí? Lebo všetci zrešili a postrádajú slávu Božej. Čo znamená všetci? Všetci. Nesnažíme sa to inak vykladať. Naozaj všetci. Všetci. Takže nie je rozdielu. Každý z nás. A tu prichádza riešenie, ktoré dokáže túto situáciu riešiť. Jedno jediné riešenie. To, čo hovorí ten 12. text Židom 13:12, že vyšiel tam kto? Ježiš Kristus. Viete, a to je bod, kde sa kresťanstvo zásadne líši od všetkých svetových náboženstiev. Každý z nás sme sa ocitli v žumpe, v jame, v nečistote. Nevieme si pomôcť, nevieme sa odtiaľ dostať von. Tam vonku, za hradbami, za múrmi, v zbure, v rúhaní. A keď príde k tebe a dívá sa na teba Budha tam v tej jame, to je predstaviteľ jedného zo svetových náboženstiev, viete, čo povie? Človeče, ty to máš v sebe, sústreď sa. Vydoluj to zo seba. Nakoniec, keď sa dostatočne sústredíš a budeš sa snažiť, to dobro, ktoré v tebe je, ťa dostane von. A dosiahneš tú nirvánu. To je riešenie. A keď sa ti to nedarí, povieť, snaž sa lepšie. Odíde preč, nechá ťa tam. Potom príde predstaviteľ druhého svetového náboženstva, hinduizmu, hinduistický guru. Povie ti, to je ešte jednoduchšie, ako ten Buddha to pred chvíľou hovoril. opakuj si. Zatvor oči, sústreď sa, opakuj si. Som vonku z jamy, som vonku z jamy, som vonku, som vonku. Keď sa dostatočne sústredíš, budeš si to tantricky opakovať, nakoniec to, čo hovoríš, sa stane realitou a budeš vonku. Moja dcera býva v Prahe na jednom sídlisku a keď som k nej išiel električkou, tak som videl hinduistický chrám a tak ma napadlo to ich Hare Krishna, Hare, že? Bude si to tantricky opakovať a nakoniec sa to vyrieši. No a potom príde predstaviteľ ďalšieho svetového náboženstva, islamu, pozrie sa na teba a povie, s tebou je koniec, to je kismet. Viete, čo je kismet? Allahová vôľa, že si tam. Nič s tým neurobíš. Nechá ťa tam. A potom príde predstaviteľ nejakého racionálneho prúdu, ktorý uvažuje a zavrhuje všetky náboženstvá a povie, veď to netreba žiadne náboženstvo, to stačí, že si to vypočítaš. Ľavú ruku zohneš v uhle 17,5 stupňov, vyvinieš silu, ja jem 8 newtonov, ľavú nohu v inom uhle, vyvinieš takú silu a keď už povie, jej, to pravou rukou si to dosiahol, ale tam tá ľavá noha nebola dobrá. Keď sa ti podarí ľavá noha, tak povie, vieš čo, už aj tá ľavá noha bola a zas tá pravá noha, takto sa kočíš kol dokola a necháva ťa tam. Musí sa to naučiť, to sa dá vypočítať. A tak príde na záver Ježiš Kristus, predstaviteľ kresťanstva. Pozrie sa na teba, vlezie donútra. Do tej jamy, ponorí sa tam, kde je žumpa, smetisko, nečistota, rúha, rúhanie zbura. Postaví sa vedľa teba, otvorí svoju náruč a pýta sa, chceš ísť hore, von? Dovolíš mi? Dovolíš mi ťa zachrániť? Povieš áno. A vyniesie ťa von. Rozumiete, prečo povedal aj ten veľký učenec Mahatma Gandhi, kvôli kresťanom som sa nestal kresťanom? Viete, aké to je úžasné posolstvo? Spasenie je 100% Boží čin, ku ktorému ja môžem pridať iba to, že ho príjmem, bodka. Opakujem. Spasenie je 100% Boží čin, ku ktorému ja môžem pridať iba to, že ho príjmem, bodka. Nie je to oslobodzujúce? Nie je to nádherné, nie je to krásne, čo Ježiš Kristus pre nás urobil. Keď toto si uvedomím, keď sa nechám ním zachrániť, keď sa ho chytím a nechám sa objať jeho milujúcou, láskavou náručou každý deň, tak ma to mení. Tak žijem, tak ako on. Tak mení moje pohnutky, mení moje vnútro. Viete, ono, Písmo Sväté, to, čo som teraz pred chvíľou tu sa snažil ilustrovať takým nedokonalým príkladom, nazýva aj konkrétnymi slovami. 2. Korinťanom 5.21. Toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil za nás kým? Hriechom. Aby sme sa v ňom stali spravodlivosťou Božou. Koho urobil hriechom? Ježiša Krista. No a to nebolo tak, že Ježiš nechcel a otec ho urobil, lebo my poznáme ten text, lebo tak Boh miloval svet, že Boh tak miloval svet, že dal svojho syna jednorodeného, aby každý, kto neho verí, nezahynul, ale mal život večný. on kvôli mne, kvôli tebe sa stal hriechom. A Pavol apoštol ešte pritvrdí Galaťanom 3.13. Poznáte ten text? Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sa sám stal kliatbou. A Pavol apoštol neblúzni, onen parafrázuje to, čo Ježiš Kristus povedal Nikodémovi vo svojom rozhovore. Viete, ako prebiehal ten rozhovor medzi Ježišom a Nikodémom? A tak dochádzajú k jednému bodu, kde Ježiš povie, tak ako Mojžiš vyvýšil koho? Je, čo tam je v hebrejčine? Ohnivý drak. A Ježiš Kristus to interpretuje, že to je had, ale my vieme podľa zjavenia, podľa toho, že koho symbolizuje had a drak, prosím vás pekne, koho? Ako, no ale tu je hovorené, že Ježiš sa stal hadom a ohnivým drakom. Najväčšia kliatba, aké existuje pre stvorenú bytosť. A Ježiš hovorí, on sa stal tak, ako Nikodém vyvýšil na púšti. Stal sa prekliatím, stal sa hriechom. A čo bolo treba urobiť, aby tí ľudia, ktorí boli uštipnutí tými hadmi tam na púšti, podľa tej 4. Mojžišovej poznáte tie udalosti 21. kapitoly, stačilo čo urobiť? Pozrieť sa. S vierou uchopiť sa toho, čo sami pre seba nedokázali urobiť. Spasenie je 100% Boží čin, ku ktorému ja môžem pridať iba to, že ho príjme. Bodka. A teraz, keď čítame ten tretí verš, Židom 13, tu sa ľahko pamätá, nehľadte na tie čísla, odbúrajte všetky asociácie, ktoré vám naskakujú pri čísle 13, ale je... Pôvodne tam neboli tie čísla, to vám chcem pozbudiť, to dodatočne tam bolo pridané za divných okolností, ale už sa toho držíme, aby sme sa nejak vyznali, orientovali v tom texte. Takže Židom 13.13. Kto ešte má výjsť von tam za tábor, okrem Ježiša? Čo hovorí ten text? Vidíme teda za ním von z tábora a znášajme jeho potup. Čo je evangelizácia? Čo je evangelizácia podľa tohto textu? Čo je evangelium podľa toho, čo sme sa učili v úlohách? To, že ktorý pápež je posledný a ktorý prezident Spojených štátov je posledný, to je evangelium? Ukrižovaný Kristus. To, čo Ježiš Kristus urobil. Evangelizácia je to, že vo vnútri, vo svojom hlbokom vnútri som v bezpečí, vo vnútri Božej lásky zachránený, spasený a takto spolu s ním, ako hovorí ten text, vychádzam von s Ježišom Kristom, aby som druhým ľuďom ukázal túto cestu a priviedol ich nie k sebe, ale k Ježišovi. Ako bolo nasýtenie 5000? Pamätáte si to, tú udalosť zo života Ježiša Krista? Aká bola úloha učeníkov? Oni mali vyrábať, roznožovať tie chleby a rybičky? Nie. To robil kto? Ježiš. Ich úloha bola na jednej strane brať od Ježiša a na druhej strane podávať tým ľuďom. To, čo podávali, nebolo ich pôvodu, bolo pôvodu boského od Ježiša Krista. Čo podávame my ľuďom okolo nás? Konšpiračné teórie, naše všelijaké scenáre posledných udalostí, dôrazy, ktoré si myslíme, že sú dôležité, alebo podávame naozaj to, čo prijímame od Ježiša Krista. Dokážeme ešte dnes povedať o tom, čo pre mňa znamená záchrana v Ježišovi Kristovi? Dokážeme povedať tým ľuďom, ktorí sú vonku? Alebo ich dokážeme iba strašiť so všetkým možným? Čo je našou úlohou? Biblický text, ktorý sme študovali, nám ukazuje, že našou úlohou je ísť s Ježišom tam von. Medzi tých ľudí. Von za tábor, za hradby, za bránu. Tam, kde je nečistota, rúhanie, malomocenstvo, hriech, zbura. Je to tam? Vidíme to dnes? Mali by sme utiec, že dohovor ohradiť sa a pestovať to najzdravšie a čo nás poní, že tento text to nehovorí. Tento text hovorí, že máme ísť von medzi tých ľudí. Prosím vás, pozor, ale nie sami. Vidíme teda spolu s ním, za ním, s Ježišom Kristom. Ako náhle to, čo budem robiť sám. Môže byť akokoľvek bilantné, ale bude z toho chýbať Ježiš, ktorý ma premohol svojou láskou. A keď tí ľudia nebudú vidieť to na mne, že som prežil tú záchranu Ježiša Krista, že som sa nechal od neho vyniesť z tej zbúry, z tej nečistoty, z toho postavenia, ktoré bolo veľmi nelákavé, tak potom to nemá žiadnu cenu. Jedine vtedy, keď to, čo hovorím, vyviera z tej Božej lásky, ktorú som prežil vo svojom vlastnom živote. Chcem, túžime potom, aby naše evanjelium bolo živé, účinné, malo silu. Musí sa oprieť o živú skúsenosť s Ježišom Kristom. Každodenné odozdanie, každodenné objatie jeho milujúcou náručou. A potom to, čo budem robiť, nebude na silu, nebude to so škrípajúcimi zubami a zaťatými pestiami, nebude to ani automatické, lebo automaty robia to, čo je do nich naprogramované. Ale viete, aké to bude? Bude to prirodzené. Prirodzené. Pán Boh nás chce viesť k takémuto kresťanstvu. K takejto evangelizácii, aby naše vnútro bolo v súlade s tým, čo robím, aby to nebolo nejaká rola, ktorú hráme, ktorú sme sa naučili. Viete, naša cirkev mala donedávna 27 vieroučných bodov. A toto už nie je z materskej škôlky. Viete, ktorý bod bol prijatý ako posledný, ale nezaradil sa na 28. miesto, ale na 11. Ktoré to bol? Ktorý bod to je? O čom? Rast. Rast. Rozumiete, o čom je rast? Že to, čo robím, už nie je to, čo musím, ale to, čo robím, je zároveň to, čo chcem. Viete, vďaka komu? Vďaka tomu, ktorý zostúpil ku mne tam, kde som sa nachádzal, do tej mojej biedy a zmenil ma. Chceš byť raz tedy a potom v bezpečí Nového Jeruzalema, za hradbami múru Nového Jeruzalema, vtedy, keď Ježiš zriadi svoje kráľovstvo na Novej Zemi? Tak potom dnes, tu a teraz, je potrebné výjsť von spolu s ním za tam. Ale predtým je potrebné nechať sa zachrániť ním. Inak tam vo vnútri za hradbami toho Nového Jeruzalema raz vtedy a potom nebudem. Kiež Pán dá, aby sme tam všetci mohli byť. Nie vďaka nám, nie vďaka našej chytrosti, nie vďaka našim úvahám a snaženiam, ale vďaka jemu, Ježišovi. Kiež toto je naše evanjelium, ktoré nielen hovoríme, ale ktoré žijeme. Keď sem niekto príde, povie, wow. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete ovládať všetkých prikázania odzadu, dopredu a naspäť. Keď budete vedieť vymenovať všetky znamenia, podľa čoho poznajú, že ste moji učeníci? Čo povedal Ježiš? Keď budete mať lásku medzi sebou. On to povedal ako prikázanie. To nie je voľba, alternatíva. A viete, kedy sa toto prejaví medzi nami? Kedy toto evanjelium medzi nami bude najsilnejšie? Keď sa necháme zachrániť Ježišom. Keď pán dá, aby toto sa stalo. Aj tu, aj v našich životoch. Amen.